Teşekkür ederim.
Salam, merhaba, atmosferi olsun danışır Azadlık Radyosu. Efirde kontekst verişidir, belətçiniz, mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıkradyosu.az sayt vasitəsilə, TürkSat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü verişdə biləcəyiz ki, Transparency International'un yeni hesabat açıqladı, bütün dünyada hər 4 nəfərdən biri rüşvət verilmiş. Azərbaycan müxalifətinin Milli Şurası seçkiyə hazırlıq üçün vəzifələri bölüşdürür. İrəli Gənclər Hərəkatı nə ilə məşğuldur, kimin pulu ilə və nədən ötürü yaradılıb? Dağıstanda jurnalisti niyə öldürdülər? Kontekstdə günün sualı da korrupsiya ilə bağlıdır. Sizcə Azərbaycanda son illər rüşvət artır ya azalır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə düşündüklərinizi göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur Vaqif.
Çox sağ olun İlkin. Bugün Milli Şuranın 3-cü sessiyası keçirilib. Açıq Cəmiyyət Partiyasının qərargahında keçirilən kapalı sessiyada Qarabağ, iqtisadiyyat, sosial siyasət, hüquq, beynəlxalq və ictimai əlaqələr, humanitar, etika və miting komitələri yaradılıb, onlara sədrlər təyin edilib. Demokratik qüvvələrin birləşdiyi Milli Şura mayın 28-də yaradılıb. Şuranın bundan əvvəlki 2-ci sessiyasında dramaturq Rüstəm İbrahimbəyovun prezidentliyə vahid namizədliyi verilib. Böyük Britaniya Azərbaycanın yeni səfir təyin edilib. Britaniya hökumətinin saytında gedən məlumata görə bu vəzifəyə təyin olunan İrfan Siddiq bu ilin avqustundan rəsmi fəaliyyətə başlayacaq. İrfan Siddiq 1998-ci ildən Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyində çalışır. O diplomat kimi Hindistan, Misir, Suriya, İraq və ABŞ-da fəaliyyət göstərib. Keçmiş Xarici İşlər Nazirləri Jack Straw və Margaret Beckett-in şəxsi katib olub. Ombudsman aparatının əməkdaşları dünən Bakı Sintaq təcridxanasında Azad Gənclik Təşkilatının üzvü İlkin Rüstəmzadəyə baş çəkiblər. Bu barədə Azadlıq Radiosunda aparatın əməkdaşı Abseləddin Əliyev məlumat verib.
Biz həkimizi aparmışdıq özümüzlə. Yəni bizim aparatın əməkdaşı var, ixtisaslı həkimdir. Bu folikulyar partlayıb onda və onu müvafiq tibb personalı ona köməklik göstərib, yəni sarığı olunub, tibb hissəsində ona baxılıb. Yəni hazırda vəziyyət normaldır. Səhhətinlə bağlı heç bir şikayəti yoxdur, özü ilə də görüşdük, yəni təşəkkürlərin bildirişi gəldi, görüşdük özü ilə.
Abseləddin Əliyev, təşkilatın üzvü Ülvi Həsənli bundan əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibəsində İlkin Rüstəmzadənin onurğasında ciddi problem yarandığını bildirmişdi. Vəkil Nemət Kərimli isə onun iyulun 11-də əməliyyat olunacağını demişdi. İlkin Rüstəmzadə mayın 17-sində həbs olunub, o YouTube-da yerləşdirilən Harlem Shake Bakı videosunun hazırlanmasında ittiham olunur. Avropa Birliyinin genişlənmə və Avropa qonşuluq siyasəti üzrə köməkçi komissarı Stefan Filinin bugün Ermənistana səfəri başlayıb. Onun Avropa Birliyinin Vilnius samiti çərçivəsində ərəfəsində Ermənistan liderləri ilə görüşü nəzərdə tutulub. Stefan Fili iyulun 11-də Ermənistandan Gürcüstana yollanacaq. O bundan əvvəl mayda Bakıda olub. Müsəlman qardaşları hərəkatı Misirdə yeni seçkilər keçirilməsi ilə bağlı müvəqqəti prezident Ədli Mansurun fərmanını rədd edib. Hərəkatın siyasi qanadı olan Azadlıq və Ədalət Partiyasının sədr müavini İssam Əl İryan bu planın ölkəni geriyə döndərəcəyini deyib. Yeni fərmana əsasən 15 gün ərzində ölkədə Konstitusiya Şurası çağırılmalı və Konstitusiyaya düzəlişlər hazırlanmalıdır. Bu dəyişikliklər 4 ay ərzində referendumla təsdiqləndikdən sonra isə fevralda ölkədə parlament, bundan sonra isə prezident seçkisi keçirilməlidir. Misir ordusu ötən həftə İslamçı prezident Məhəmməd Morsini devirib, bundan sonra ölkədə baş verən toqquşmalarda onlarla adam ölüb. ABŞ Misir ordusunu maksimum səbirli olmağa çağırıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Jen Psaki.
We remain, of course, deeply concerned by the increasing violence across Egypt.
Psaki deyir ki, biz Misirdə zorakılığın artması və siyasi qütbləşmənin təhlükəli həddə çatmasından dərin narahatıq. Biz istənilən zorakılığı və zorakılığa çağırışları qəti şəkildə pisləyir, itkilərə görə başsağlığı verir, yaralılara isə şəfa diləyirik. Biz hərbçiləri nümayişlərə qarşı maksimum səbirli olmağa, eyni zamanda nümayişləri dinçliyə, sakitliyə çağırırıq. Cin Saki. Müslüman qardaşları hərəkatı tərəfdarlarını etirazları davam etdirməyə çağırıb. Dağıstanlı jurnalist Novi Dialog qəzetinin əməkdaşı redaktor müavini Əhməd Nəbi Əhməd Nəbiyev bugün Semendir qəsəbəsində öldürülüb. Naməlum adamlar bugün səhər onun maşınını atəşə tutublar. Nəticədə başından bir neçə güllə yarasılan jurnalist yerindəcə kesinib. Bu ilin yanvarında da ona hücum edilmişdi. Əhməd Nəbiyev həmin vaxt keçirdiyi mətbuat konfransında hüquq mühafizə orqanlarını tənqid eləmişdi. Hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə bu faktla bağlı istintaq açılıb və onun peşə fəaliyyəti başda olmaqla bir sıra versiya araşdırılır. Beyrutun cənubunda törədilmiş partlayışda azı 15 nəfər yaralanıb, bu barədə yerli hüquq mühafizə orqanları xəbər verir. Partlayış əsasən şiələrin yaşadığı Beyr Əl-Abid məhəlləsində törədilib, bu rayon şiə qrupu olan Hizbullahın əsas dayaq məntəqələrindən biridir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir və bu kontekstə rüşvətdən danışmağına başlayırıq. Çünki Transparency International təşkilatı indiyə qədər iddia edir ki, ən böyük ictimai sorğunu keçirib və Korrupsiya Barometri adlı hesabatda təşkilat iddia edir ki, korrupsiya bütün dünyada son illər sürətlə yayılır və sən demə dünya əhalisinin hər 4 adamından biri təkcə son bir il ərzində azı bir dəfə rüşvət veribmiş. Bəs Azərbaycanda necədir durum? Azərbaycanda ən çox rüşvətlə korrupsiyaya uğrayan sahələr hansılardır? Hesabatla sizi daha ətraflı Nüşabə Fətullayeva tanış eləyir.
Azərbaycanda ən çox korrupsiyalaşmış sahə səhiyyə və məhkəmələrdir. 1000 nəfər respondent arasında keçirilən sorğunun nəticələri bunu göstərir. Qlobal korrupsiya barometri hesabatı çərçivəsində dünyanın 107 ölkəsindən 114 min şəxslə korrupsiya ilə bağlı vəziyyəti müəyyənləşdirmək üçün rəy sorğusu keçirilib. Sorğunun nəticələrinə görə dünya boyunca hər 4 nəfərdən biri son 12 ayda kiməsə rüşvət verib. Həmçinin bəlli olub ki, hər iki adamdan biri son 2 ildə korrupsiya ilə bağlı vəziyyətin pisləşdiyini düşünür. Azərbaycanda isə korrupsiya ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsi ilə respondentlərin 27% razılaşıb. 41% düşünür ki, ölkədə korrupsiya azalıb, 32% isə hesab eləyir ki, onun səviyyəsi dəyişməyib. Rəy sorğusunda bəzi nəticələr korrupsiya qavrama indeksi ilə təzadlıdır. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının əməkdaşı Kənan Qasımlı deyir ki, bu təzad anlaşılandı. Belə ki, korrupsiya qavrama indeksi analizlər, araşdırmalar əsasında hazırlanır. Qlobal korrupsiya barometri isə fərdi şəxslərin cavabları əsasında.
Bir şey də unutmaq olmaz ki, bu vətəndaşların rəyidir. Yəni respondentlərin nə dərəcə səmimi olub olmadığını da bizim ölçmək imkanımız yoxdur. Yəni çünki bu rəy sorğusudur və onların dedikləri cavablar əsasında bu soru hazırlanıb. Ola bilər ki, müəyyən ölkə respondentlərin nə qədər səmimi, təəssüf ki, buna çıxma imkanımız yoxdur. Məsələn, mənim üçün çox maraqlı gələn sual bundan ibarətdir ki, vətəndaşlardan soruşurlar ki, siz korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı petisiya olarsa, bununla bağlı dövlətə bir petisiya olarsa, siz bunu imzalamağa hazırsınızmı? Vətəndaşlar deyirlər ki, əksəriyyət 60%-dən yüksək əhali deyir ki, 62%-dən 63%-dən deyir ki, bəli, biz buna qoşulmağa hazırıq. Amma vətəndaşların soruşdur ki, siz korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı hər hansı bir dinç aksiya və ya da bir yürüyüş təşkil olunarsa, burada iştirak etməyə həvəslisinizmi, istərdinizmi? Çox aşağı faiz buna öz tarifləri hazırlan bilir. Əksəriyyəti xeyir cavabı verir. Yəni bu bir qədər cəmiyyətdə əslində yanaşma tərzini ortaya qoyur ki, vətəndaşlar nə dərəcədə öz fikirlərini ifadə eləməkdə rahat və sərbəstdir. Yəni bu məsələn mənim üçün maraqlı nəticələrdən biridir.
Respondentlərə 1 bal korrupsiyanın aşağı, 5 bal isə yuxarı səviyyəsini göstərmək şərti ilə müxtəlif sahələrdə korrupsiyanın vəziyyətini qiymətləndirmək təqdim olunub. Nəticələrə görə respondentlər ən yüksək 3.1 balla səhiyyə və məhkəmələri qiymətləndirib. Məsələn, 2010-cu ildə isə 3.6 balla polis birinci yerdə idi. Bu ilki nəticələrdə isə polisdə korrupsiyanın səviyyəsi 2.9 balla qiymətləndirilib. Kənan Qasımlı respondentlərə təqdim olunan bəzi suallardan və cavablardan danışır.
Məsələn, soruşulur ki, nə qədər insan korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaqda, bununla bağlı məlumat verməkdə həvəslidir. Azərbaycanda 56% vətəndaş deyir ki, mən bununla bağlı həvəsliyəm, yəni bu məlumatları verməyə hazıram. Buna qarşı mübarizədə, korrupsiya faktlarına bağlı məlumat ötürməkdə həvəsliyəm, maraqlıyam. Məsələn, bundan başqa sual olunur ki, nə dərəcədə rol oynayır şəxsi münasibətlər Qarbisiyyə ilə bağlı? Şəriyyət hesab edir ki, şəxsi münasibətlər böyük rol oynayır, yəni hər hansı bir xidmət almaq üçün qurumlarda. Ən çox korrupsiyalaşmış qurumlar kimi Azərbaycanda Səhiyyə və Məhkəməsi göstərilir ki, onlar daha çox bu sahələrin korrupsiyalaşdığı qənaətindədirlər.
Qlobal Korrupsiya Barometri Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2 ildən bir hazırladığı hesabatdır. Bu hesabatın digərlərindən fərqi odur ki, burada nəticələr sadə insanlara ünvanlanan konkret suallar əsasında müəyyənləşdirilir.
Nüşabə Fətullayeva Dünyanın Rüşvət Bürüyü adlı bu hesabatla Azadlıq Radiosunun internet saytında daha ətraflı tanış ola bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz elə saytımızda forumlara qatılmaqla və ya 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrindəki müzakirələri də unutmayın. Dinləyicilərimiz elə Azadlıq Radiosunun internet saytında bu reportajla bağlı yazırlar ki, dünyanın rüşvət bürüyüb, lap əcəb eləyib, bu dünyanın tələbi belədir, bunu Oralıdan imzası ilə bir dinləyici yazır. Doğulmaq, yaşamaq uğrunda mübarizə, boğuşmaq, övladların böyüməsini təmin eləmək mümkün qədər. Qanunlar demokratiya isə bu boğuşmanı qismən azaltmaq üçündür. Maraqlı adamlar sizə heç boğuşmadan da yaşamaq olar. Buharda görülüb, rüşvət verənin də alanın da haqqı var. Yaşamağa, çarpışma, boğuşma, mübarizə dünyasının qanunudur bu. Vətənpərvər imzası ilə dinəyicisə yazır ki, rüşvət İslamda haram sayılır, səbəbi isə çox sadədir, çünki insan haqları toplananır, insanlar maddi mənəvi əziyyət çəkir, cəmiyyət inkişafdan qalır, mənəviyyat itir və problemlər saydıqca artır. Azərbaycanın rüşvətxor olması milləti 200 il geri salıb, vaxt gələcək, bizim balalarımız bu hakimiyyətin yollara yazıb yediyi pullara görə xaricdə işləyib borc ödəməli olacaqlar və rüşvətin acısını nəinki biz gələcək nəsillər ödəməli olacaq. Bu Azadlıq Radiosunun internet saytına dinləyicilərimizin yazdıqlarıdır. 057441-7 nömrəsinə isə dinləyicilərimizdən biri yazır ki, Azərbaycanda korrupsiya artıb yox, həddini aşıb. Və bir başqa dinləyici yazır ki, salam, pedagoji texnikumda rüşvət azalması deyilən bir şey heç olmayıb da, bunlar lap ağ eləyiblər, bir semestrin qiymətini yazmaq üçün indi 850 manat istəyirlər, verməyənləri sıxışdırırlar. Direktora səni şikayət eləyəcəm deyəndə o da bizə 20 ildə heç nə eləməyiblər, sənin bir şikayətinlə də heç nə eləməzlər deyir. Rüşvətə və ya korrupsiyaya qarşı quruma da şikayət elinib, amma onlar da hələ ki laqeyd davranırlar. Bu dinləyicilərimizin yazdıqları idi 057441-7 nömrəsinə. SMS-lə siz də fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Siz də Azərbaycanda rüşvət artır ya azalır sualı ilə bağlı. Və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə rüşvətdən danışdıq və Azərbaycanda da xüsusən də korrupsiyalaşmış sahələrlə bağlı da söhbət oldu və korrupsiya rüşvətin kökünü kəsmək elə müxalifət partiyalarının yaratdığı Milli Şuranın da özünün dediyinə görə hakimiyyətə gələndən sonra ilk hədəflərindən biri olacaq və artıq prezidentliyə vahid namizədini irəli sürən Milli Şura bugün üçüncü sessiyasını keçirib və prezident seçkilərində qalib gəlmək üçün vəzifə bölgüsündə aparıb.
Milli Şuranın prezidentliyə vahid namizədinin seçki qərargahı təbliğat təşkilatı mərhələsində bir ay qalmış avqustun ortalarında fəaliyyətə başlayacaq. Bu vaxtda qurumun ilin 9-unda keçirilən qapalı sessiyasından sonra jurnalistlərə Milli Şura aparatının rəhbəri Eldar Namazov məlumat verdi. Seçki qərargahının formalaşdırılması isə icra aparatına tapşırılıb. Qərargah icra aparatının strukturu kimi fəaliyyət göstərəcək. Vahid namizəd məsələsinə toxunan Eldar Namazov dedi ki, Rüstəm İbrahimbəyov qurumun vahid namizədidir. Ondan başqa Milli Şura üzvlərindən kimisə namizədiyə etməsi hakimiyyəti şirnikləndirə bilər və Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyi qəbul olunmaz.
Vahid namizədin qeydiyyatıyla bağlı hakimiyyət süni manələr törətsə, Milli Şura dinç kütləvi etiraz aksiyalarından hakimiyyəti məcbur eləməlidir ki, Milli Şuranın vahid namizədini qeydiyyata alsın. Ya Milli Şuranın vahid namizədini qeydiyyata alınacaq, ya da bu seçkilərin həmi beynəlxalq legitimliyi sol altında olacaq, həmi daxili legitimliyi sol altında olacaq. Milli Şurada bu qeyri-qanuni qərarı aradan qaldırması uğrunda çox ciddi mübahisə aparacaq.
Milli Şuranın sədri Rüstəm İbrahimbəyov dünənki bəyanatında bildirib ki, Milli Şura və Azərbaycan Demokratik İctimaiyyəti maksimum iradə və qətiyyət göstərməlidir ki, vahid namizəd qeydiyyata alınsın. Əslində, bu namizədin qeydiyyatına mani olmaq üçün heç bir qanun əsas yoxdur və ümid edirəm ki, olmayacaq da. Hətta imtina ehtimalı olduğu variantda belə gerçək demokratik düşərgədən ikinci namizəd olmamalı, Milli Şura isə hakimiyyətin özbaşınalığı ilə aktiv mübarizəni davam etdirməli, onu Azərbaycan xalqının iradəsi, ölkə konstitusiyası və götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərlə hesablaşmağa məcbur etməlidir, deyə Rüstəm İbrahimbəyov yazır. Qapalı sessiyadan sonra Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər buna münasibət bildirmədi. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə dedi ki, bu məsələ müzakirə olunacaq.
Müzakirə eləyəcəyik, amma əvvəlcə özümüz müzakirə eləyəcəyik, sonra sizə deyəcəyik. Müzakirədən sonra cavab verəcəm.
Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Sülhətin Əkbər deyir ki, Milli Şuranın bir namizədi var, ikinci namizəd olmayacaq.
Milli Şuranın vahid namizədi var, ona imzalar toplanacaq, onun namizədinin qeyd alınması üçün müraciət olunacaq. Hətta bu müraciət qəbul olunmasa belə, yeni namizədin irəli sürülməsi, imzaların toplanması, o fiziki mümkün deyil. Söhbət burada gedir. Milli Şuranın vahid namizədini müdafiə etməklə yanaşı, eyni zamanda öz namizədlərini saxlanmasını. Birincisi bu, Milli Şuranın qətiyyətinə şübhə yaradır, hakimiyyətə, MSK-sına imkan verir ki, manevr eləsin. Kimsə namizədliyini saxlayacaqsa, bu, Azərbaycan hakimiyyətinə manevr imkanı tanıyır müəyyən mənada.
Milli Şuranın qapalı sessiyasında komissiyalar haqda qərarda qəbul olunub. İqtisadiyyat, sosial siyasət, hüquq, beynəlxalq münasibətlər, şümayətlə əlaqələr, etika, Qarabağ və humanitar komissiyalar yaradılıb. Formalaşdırılmış komitələrlə yanaşı insan hüquqları, miting və kütləvi tədbirlərin keçirilməsi, qadınlar və gənclərin işləri üzrə komitələrin yaradılması da qərar alınıb. Sessiyada Milli Şuraya yeni üzvlərin qəbulu qaydaları da təsdiqləndi. Potensial namizəd Milli Şuranın ümumi siyasının 1/3-nin dəstəyini qazanmalıdır. Yalnız bundan sonra məsələ sessiyanın müzakirəsinə çıxarıla bilər.
Kəbirən Dilavərri Azərbaycan Milli Şurasının müxalifətin yaratdığı Milli Şuranın bugünkü sessiyasından danışırdı. Milli Şura niyə yaradılıb, bugünə kimi hansı fəaliyyətlə məşğul olub və prezidentliyə namizədlə bağlı müzakirələrdə əsas diskussiya mövzuları nələrdir? Bütün bunları Azadlıq Radiosu.azumandakı internet saytımızda oxuyub məlumat əldə edə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam eləyəcək.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azad ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Azərbaycanda müxalifətin yaratdığı Milli Şuranın prezident seçkilərinə hazırlığından danışdıq. Müxalifətin qarşısında iqtidarın vahid namizədi artıq Yeni Azərbaycan Partiyasından irəli sürülüb. Söhbət indiki prezident İlham Əliyevin üçüncü dəfə prezidentliyindən gedir. İlham Əliyev ikinci dəfə prezident olanda 2008-ci ildə onun namizədliyini dəstəkləyən hərəkatlardan biri də İrəli Gənclər Hərəkatı idi. Sonradan məhz İlham Əliyev seçkilərdə qalib gələndən sonra həmin bu hərəkat ləğv olundu, yerinə ictimai birlik yaradıldı. Amma İrəli Gənclər Hərəkatı bundan sonra da fəaliyyətini davam elətdirir və elə indi də Prezident İlham Əliyevi dəstəkləyirlər. Amma bu hərəkat nə ilə dolanır, funksiyaları nələrdir və qarşısındakı məqsədi nədir və maliyyəsini hardan alır, bunu araşdırmışıq həmkarım Arifə Kəzimovanın reportajında.
Biz İlham Əliyevi dəstəkləyirik. Bu şuar Prezident İlham Əliyevin fotosu ilə birlikdə İrəli İctimai Birliyinin sədri Rauf Mərdiyevin Facebook səhifəsindəndir. İrəli İctimai Birliyi 2005-ci ildə yaradılmış İrəli Gənclər Hərəkatının əsasında təsis olunub. Bu hərəkat hakim partiyanın namizədi İlham Əliyevin prezident seçilməsi və onun dəstəklənməsi üçün yaradılıb. Prezidentin təbliğatı ilə bağlı bir sıra layihələr reallaşdırıb. İlham Əliyev 2008-ci ildə ikinci müddətə prezident seçiləndən sonra həmin ilin dekabrında hərəkat fəaliyyətini dayandırıb. Ancaq bir neçə gün sonra İrəli İctimai Birliyi təsis olunub. Qurumun saytında göstərilir ki, İrəli insan kapitalına investisiyanı ən effektiv və davamlı inkişaf yolu kimi görür və bu hədəfə yönəlik fəaliyyəti gənc peşəkarlarla birgə həyata keçirir.
Hal-hazırda 30 min nəfərdən artıq gənc və 12 təşkilat İrəliyə üzvdür. İrəlinin 2008-ci ildən bugünə qədər həyata keçirdiyi 300-dən artıq layihənin əhatə dairəsinə 180 min nəfərdən çox insan daxil olub. İrəlinin fəaliyyəti Azərbaycanın bütün rayon və şəhərlərini əhatə edib. Bununla yanaşı dünyanın 30-a yaxın ölkəsində əməkdaşlıq etdiyimiz təşkilatlar mövcuddur.
İrəlinin həm təsisçiləri arasında deputat, qurumun keçmiş sədri Ceyhun Osmanlı, prezident yanında strateji araşdırmalar mərkəzinin direktoru Fərhad Məmmədov da var. Ötən ildən qurumun sədri Rauf Mərdiyevdir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası İlham Əliyevi üçüncü dəfə prezident görmək istədiyini bəyan edib. İrəli prezident seçkisinə necə hazırlaşır, hansı layihələri həyata keçirəcək? Bu suallara təşkilatın sədri Rauf Mərdiyevdən cavab ala bilmədik. Həm təsisçi Ceyhun Osmanlı da telefon zənglərimizə cavab vermədi. İrəlinin bu ilin iyununda keçirdiyi hesabat konfransında Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, yapın sədr mavini Əli Əhmədov çıxış edib. Ceyhun Osmanlı həmin konfransda deyib ki, İrəli öz millətinin gələcəyindən ilham alaraq fəaliyyət göstərən təşkilatdır.
Güclü lider hər bir millətin arzuladığı nemətdir. Çox millət bu nemətə sahib olmaq istəyib, ancaq hələ buna nail ola bilməyiblər. Amma biz buna nailik. Bizim durmadan xalqı üçün çalışan liderimiz var. Biz öz ad gününü Ağcabəddə qaçqınlarla birlikdə keçirən bir liderə sahibik. Cənab Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan üçün etdikləri işləri sadalamaqla bitməz. Nə qədər liderimiz bizimlədir, biz də gənclər olaraq onunlayıq.
Deputat müxalifətə də söz atıb deyib ki, 15 ildir müxalifətdə olanlar İrəli gənclərinin etdiyinin heç bir faizini də etməyiblər. Xatırladaq ki, ilin əvvəlindən 20-dən çox fəal həbs atılıb. Onlar arasında müxalif fikirli gənclərin sayı çoxdur. Nida hərəkatının 9 üzvü hazırda həbsdədir. Onlar qanunsuz narkotik maddə saxlamaqda, etiraz aksiyasında Molotov kokteylindən istifadə cəhdində ittiham olunurlar. Rəsmilər ölkədə siyasi baxışına görə həbsdə olanların mövcudluğunu inkar etsə də, yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları həbslərin məhz siyasi fəaliyyətlə əlaqələndirir. Hakimiyyəti ölkədə əsas insan hüquq və azadlıqlarını təmin etməyə çağırır. İrəlinin informasiya texnologiyaları, hüquq, tarix, xaricdə təhsil, iqtisad, idman, xarici dillər və s. mərkəzləri, eləcə də İrəli Production, İrəli Radio və İrəli TV var. Qurumun saytında müxtəlif layihələr barədə informasiyaları da oxumaq olar. Tarix Akademiyası layihəsi, təcrübi iqtisadiyyat, sosial media akademiyası, Fashion Academy və s. Bu layihələrin əksəriyyəti 1-2 ay ərzində həyata keçirilib, ancaq onlara nə qədər vəsait ayrılması barədə bir söz deyilmir. 2 il əvvəl isə Azadlıq Radiosunun araşdırması Gənclər və İdman Nazirliyinin 1 ay ərzində İrəli İctimai Birliyinin 12 layihəsini maliyyələşdirdiyini üzə çıxarmışdı. Nazirlik İrəliyə dövlət büdcəsindən 500 000 manata yaxın pul ayırmışdı. 2010-cu ilin fevralında qeydə alınmış həmin layihələrin hər birinin dəyəri təxminən 40 min manat idi. Sonrakı illərdə isə Ədliyyə Nazirliyinin qeydə aldığı layihələrdə İrəlinin adı görünmür.
Arifə Kazımova İrəli Gənclər Hərəkatından danışırdı. Azərbaycandakı gənclər hərəkatları haqqında fikirlərini də və bugünə kimi həbslərlə bağlı reportajları da həm oxuya bilərsiniz, həm də izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosu internet saytında video reportajlar şəklində. Həm də Azadlıq Radiosunun YouTube sosial şəbəkəsindəki ünvanlarında və Azadlıq Radiosunu izləmək istəyənlər Azadlıq Radiosu TV-ni də unutmasınlar. Hotbird Pekində həftənin 7 günü 24 saat boyunca Azadlıq Radiosu TV kanalında dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tuta bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam eləyir və indi də Rusiyada jurnalist qətlindən danışacağıq. Özə bu dəfə söhbət Anna Politkovskaya'dan yox,
Xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi Dağıstanda yeni bir jurnalistin Əhməd Nəbi Əhməd Nəbiyevin qətlindən gedir. Hakimiyyətin tənqidçisi kimi tanınan jurnalisti necə və niyə öldürüblər? Rövşən Qəmbərov danışır.
Dağıstan polisinin sözçüsü bildirib ki, Novaya Dila həftəlik qəzetinin redaktor Mavini öz maşınında öldürülüb, naməlum şəxslər tərəfindən. Jurnalisti Dağıstan paytaxtı Mahaçqalaya yaxın Semenger kəndindəki evi qarşısında qətli yetiriblər. Polis hesab edir ki, Əhməd Nəbiyevin qətli güman ki, onun jurnalist fəaliyyəti ilə əlaqədardır. O, son yazılarında Dağıstanda az qala hər gün baş verən atışmaların və törədilən partlayışların səbəbini araşdırırdı. Bu, Əhməd Nəbiyevə ilk hücum deyildi. Bu ilin yanvarında onun həyatına sui-qəsd olunmuş, amma o sağ qalmışdı. Bundan sonra ona davamlı şəkildə hədələyici zənglər gəlirdi. Həmin sui-qəsd cəhdindən sonraki mətbuat konfransında Əhməd Nəbiyev Dağıstanın təhlükəsizlik orqanlarını sərt tənqid eləmişdi. Jurnalist onları riyakarlıqda, sözləri ilə əməllərinin düz gəlməməsində, ölkədə qanunun aliliyini təmin edə bilməməkdə, vətəndaşların sakit yaşayışını pozanları tapıb cəzalandırmamaqda günahlandırmışdı. Yaraqlılar qanunu pozanda bununla onu demiş olurlar ki, biz sizin qanunlara əməl etmək istəmirik, çünki öz qayda qanunlarımız var. Onlardan qanunlara tabi olmağı tələb eləmək sadəlövflükdür. Çünki təhlükəsizlik qüvvələrinin özləri də kobud şəkildə qanunları pozurlar. Axı, əgər sən özün qanunlara riayət eləmirsənsə, başqalarından bunu necə tələb eləyə bilərsən? Rusiyanın İctimai Şurası jurnalist Əhməd Nəbiyevin qətlini pisləyib və təhlükəsizlik orqanlarını jurnalistlərin hədələnməsi ilə bağlı hər bir halı diqqətdə saxlamağa çağırıb. İctimai Şura həmçinin ümumiləşdirmə aparıb bildirib ki, son hadisə Rusiyada jurnalistlərə təhlükə olduğunu və zorakılığa əl atanların qarşısında müdafiəsiz qaldıqlarını göstərir. Son 10 illiklərdə Rusiyada Şimalı Qafqaz bölgəsi jurnalistlərin fəaliyyəti üçün ən təhlükəli bölgələrdən birinə çevrilib. Azərbaycanla həmsərhəd olan Dağıstanda İslamçı ekstremistlər və mütəşəkkil cinayətkar dəstələr at oynadırlar. Şimalı Qafqazın başqa bir bölgəsində Kabardina-Balkariyada ötən ilin axırında tanınmış teleaparıcı Kazbek Gekkiyev öldürülmüşdü. Onun alçıqda güllələmişdilər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin onda yerli hüquq mühafizə orqanlarından caniləri təcili şəkildə tapıb mühakimə etməyə tələb eləmişdi. Gekkiyevin ölümündə şübhəli bilinən şəxs, eləcə də kənd təsərrüfatı institutunun rektoru Boris Jerkov təhlükəsizlik orqanlarının keçirdiyi xüsusi əməliyyat zamanı bu ilin yanvarında öldürülmüşdülər.
Rövşən Qəmbərov Dağıstandakı jurnalist qətlindən danışırdı və kontekst proqramı burada başa çatsa da sonda Kontekstdə günün sualı ilə bağlı, sizcə Azərbaycanda rüşvət artır ya azalır sualı ilə bağlı dinləyicilərimizin fikirlərini bölüşək. 050-744-1017 nömrəsinə dinləyicilərimizdən biri yazır ki, rüşvətə görə Çinli ex-dəmir yol nazirinə ölüm hökmü verildi. Bizim ölkənin qədrini bilməzsiniz, indi bəzilər deyər ki, bizdə də elə sistem olmalıdır. Əgər bizdə də nazirə ölüm hökmü verilsə, deməli bizdə fəhlə Çindəki kimi səhərdən axşama kimi bir qarın çörəyə işləməlidir. Şadlıq evində milyonerin balası kimi limuzinlə, salyut rəqqası ilə artıq toy məclisi keçirə bilməyəcək. Bu bir dinləyicinin fikirləri idi. Başqa bir dinləyici Nadir Qubadan yazır ki, rüşvət əlbəttə ki artır. Deyim niyə? Hazırda bizdə əhalinin bir qisminin rüşvət alması, qalan qisminin də onlara rüşvət verməsi gündəlik məişət adətinə çevrilib. Belə olduqda əhali artırsa deməli rüşvətin alıb verilməsi də artır. Bu dinləyicilərin fikirləri idi. Siz də 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bu verişə qatıla bilərsiniz. Saat 8-də kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Hələ isə burada kontekst başa çatır. Bələdçiniz müəllim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri Pink Club ədəbiyyat proqramı ilə davam edəcək və bu proqramda indi televiziyalarda Azərbaycan dilinin təmizliyi məsələsi haqqında müzakirələr gedəcək. Elə 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə həmin verişə də qatılıb fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Saat 8-də kontekst proqramda yenidən görüşənə qədər hələlik azadlıqda qalın.